interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem de pe Frecvența Speranței, noi Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Deschidem din nou Biblia la pagina 90, în cadrul capitolului 28 din cartea Exodul. Discutăm despre îmbrăcămintea preoțească. Amănuntele anterioare le găsiți pe rvs.ro în cadrul arhivei emisiunii De vorbă cu trecutul. Cum continuă descrierea efodului?
Să aibă doi umărari uniți cu el, la cele două capete ale lui să fie legat de el, adică să partea din față să fie legată așa, se mai poartă uneori și asta așa ca birbriz, așa, unirea prin niște bretele, prin niște legături specifice sau fie că sunt cu chiotor, cu așa, sau sunt legați, dar sunt fire. Declarația asta, să aibă doi umărari uniți cu el, la cele două capete din Exodul 28:7 se referă la construcția specifică și complexă a Exodului Marelui Preot, a efodului Marelui Preot. Textul explică cerințele de design pentru a se asigura că efodul era o singură piesă vestimentară integrată și durabilă. Să aibă doi umerari uniți cu el. Efodul nu era o vestă simplă, ci avea două secțiuni de umăr separate. Umerarii. Acestea erau concepute ca extensii ale părții din spate și din față a efodului. Să fie legate între ele cele două. Acest lucru specifică modul în care acești umerari erau atașați. Ei erau permanent fixați de efod în zona taliei sau a bazei, formând o singură structură comună. Scopul, versetul 8, versetul imediat, următor, menționează că brâul efodului era lucrat dintr-o singură bucată cu el și din aceeași material, asigurând o construcție robustă. Deci unitatea structurală era esențială pentru a susține greutatea pieptarului și a celor două pietre de onix de pe umeri fără să se rupă. Versetul acesta subliniază că efodul era o lucrare dintr-o singură bucată, nu un ansamblu de piese separate cu sute ulterior, garantând astfel rezistența și integritatea veșmântului sacru.
Acum să ne ocupăm de brâu.
Brâul să fie din aceeași lucrătură ca efodul și prins pe el. Să fie de aur, de fir albastru, purpuriu, cărămiziu și de in subțire răsucit. Am zis că brâul era un fel de cingătoare, da? Era o fâșie lungă de material care încingea peste tunică sau peste efod. El este, mai vorbit despre simbolisticele lui, dar el este un simbol al slujirii active. În simbolistica biblică, încingerea mijlocului reprezintă pregătirea pentru slujire, pentru război, pentru luptă. E și un simbol al sfințeniei și al demnității. Numai oamenii lui Dumnezeu sunt încinși totdeauna cu acest brâu, ca un semn al dedicării lor lui Dumnezeu. De aceea ne spune și Pavel să fiți încinși. Încinți-vă cu râvna Evangheliei, să fiți încinși. Și care este râvna Evangheliei? Dorința de a salva pe oameni. Asta e Evanghelia, e veste bună, venită dinspre Dumnezeu spre omul păcătos. Și râvna Evangheliei înseamnă dorința aceasta care îl cuprinde pe cel care s-a consacrat lui Dumnezeu, este cuprins de dorința de a vorbi cu drag despre experiența lor spirituală cu Iisus, cu Dumnezeu. Asta e Evanghelia. Noi, sigur, zicem Evanghelie textului sacru și credem că vestim Evanghelia numai dacă citim din Scriptură. Nu, vestim Evanghelia și când spunem ce a făcut Dumnezeu pentru noi.
Urmarea trece de la materialul decroit la cel de încrustat.
Da, versetul 9 zice să iei apoi două pietre de onix și să sap pe ele numele fiilor lui Israel. Două pietre de onix. Acum, legat de expresia aceasta, două pietre de onix, sunt diferite păreri cu privire la ce pietre se înțelege prin cuvântul ăsta onix. Am văzut că comentatorii au păreri foarte, nu aceeași părere, toți. Au păreri diferite despre cum se explică asta. După Septuaginta, ele erau niște smaralde, deci pietre prețioase. Iosif Flavius le zice Sardonyx. Cea mai bună, Sardonyx e un fel de o piatră, așa, cea mai bună varietate de onyx. Este Sardonyxul. Dar credem că textul se referă la onyx, o piatră excelentă pentru gravare, deci poate fi gravată, se poate tăia în ea litere. De exemplu, în Egipt, inelul regal cu sigiliu avea pe partea din față numele proprietarului și era din această piatră semiprețioasă de onyx. Oricum, nu sunt pietre de pe drum. Sunt pietre și ne gândim de ce a ales Domnul ca să încrusteze numele lui Israel pe aceste pietre. Pe de o parte, este o piatră valoroasă care poate să-l reprezinte. Este o piatră semiprețioasă. Poate să-l reprezinte pe omul credincios. Nu este piatra prețioasă 100%, aia foarte rară, care reprezintă în multe tablouri, mai ales în Apocalipsă, reprezintă pe Dumnezeu. Dar de rangul 2, este o piatră de rangul 2 care poate reprezenta pe oameni, pe fiul lui Israel, înaintea lui Dumnezeu.
Să iei apoi două pietre de onyx și să sapi pe ele numele fiilor lui Israel. Teoretic, cei 12 fii ai lui Israel din la început sau fiii lui Israel spirituali, cei care sunt trecuți ca moștenitori ai lui, pentru că știm că nu toți au fost aleși să primească parte de teren în țara promisă.
Da, 6 din numele lor să fie pe o piatră și al 6 pe altă piatră. Acum, te referi ce nume au fost scrise acolo? Sigur, au fost scrise acolo numele celor 12 seminții ale lui Israel. Ele apar și, numele acestea apar scrise și în Noul Testament, da? Însă, poporul sau Israelul spiritual este reprezentat de cele 12 seminții ale lui Israel. În ce sens? Dacă analizăm din punct de vedere psihologic, caracterul celor 12 fii ai lui Israel care au fost părinții, tații celor 12 seminții. Și ne gândim care este aplicația spirituală, sigur că aplicația spirituală se leagă de caracter. Că tot ce aplicăm spiritual e vorba de viața noastră interioară, e vorba de mântuire, e vorba de sufletul nostru, da? Noi suntem Israelul spiritual. Acum, cei 12 fii ai lui Israel au reprezentat cele 12 tipuri de caracter uman. Psihologia a trasat și a ajuns la concluzia că sunt 12 tipuri
arhetipuri
de caracter. Da? Arhetipurile. Și de ce poporul celor mântuiți sunt reprezentați de ei? Pentru că vor fi oameni mântuiți, oameni care au ținut din toate cele 12 arhetipuri de caracter, da? Întreaga omenire se află sub spectrul acesta. Și în felul acesta, cei 12, numele lor reprezintă pe toți cei mântuiți. Toți cei mântuiți pot fi înregimentați sub aceste 12 steaguri. Că asta este capacitatea umană, asta sunt limitele umane. Și în sensul acesta, ei reprezintă și pe Israelul spiritual. A prezentat și pe Israelul după trup, dar poate reprezenta, în mod simbolic și spiritual, și pe toți mântuiții, care pot fi regimentați sub cele 12 arhetipuri de caracter.
Cum urma să fie arta cioplitului?
Au fost descoperite foarte multe pietre prețioase, bijuterii din antichitate în siturile arheologice din Israel, din Orient, din Egipt, chiar și cele din mormânt. S-a observat un lucru, că în general bijuteriile din perioada aceea nu toate erau foarte bine șlefuite, fasonate și pregătite ca să reziste în timp și puse în bijuterii speciale, așa cum este în vremea noastră. Unele erau mai...
Starea brută.
Da, mai butucănos așa lucrate. Însă, comentatorii spun că ceea ce s-a lucrat pentru templu și în special pentru îmbrăcămintea preoților sau și mai special a marelui preot, lucrătura a întrecut cu mult ceea ce se întâlnea în societatea regală din vremea aceea. Se crede și credem că Duhul lui Dumnezeu, care a înnobilat maestrii care au lucrat acolo, a dat o desteritate specială lucrătorilor în juvaieruri și ele au fost cioplite, șlefuite și pregătite în așa fel încât a surprins pentru multă vreme până în zilele noastre pe cei care analizau modul cum erau confecționate aceste bijuterii ce făceau parte din îmbrăcămintea marelui preot. În cazul nostru, ni se spune în versetul 11 din capitolul 28, pe cele două pietre pe care le-au luat, le-au șlefuit și le-au dat o formă puțin plată, să înscrii, deci să sapi în pietrele acelea ca niște peceți și pe acestea să scrii, să sapi de fapt numele fiilor lui Israel. Și chiar este folosită expresia aceasta, să sapi, pentru că era mult mai mult decât a fi scrise cu o altă culoare în piatra aceea. Erau săpate, se făcea cu cea mai înaltă finețe, un fel de șanț înscris și acela era umplut apoi cu aur. Așa cum, dacă ne amintim, am vorbit neodată despre inscripțiile de la Behistun, care erau ciopite în piatră, apoi umplute cu plumb și ele, de la distanță, plumbul ăla strălucea și se vedea înscrisul de la mare distanță. Așa și aici, ciopritul acesta sau înscrisul acesta prin cioplirea pietrei era foarte artistic lucrat, încât scrisul trebuia să se vadă când marele preot ieșea în fața poporului, scrisul acela trebuia să fie văzut și să atragă atenția chiar și ultimului participant din poporul acela care sta adunat în fața scărilor pe care se ridica marele preot. Deci trebuia să se vadă de la distanță. Ori, ca să se vadă de la distanță, trebuie aplicată o maestrie cu totul și cu totul specială încrustării în pietre prețioase și înscrisă cu aur topit numele acestea. Deci, pe cele două pietre frumos făcute, aranjate, lucrate, erau săpate numele fiilor lui Israel și ele erau în așa fel încât nu puteau fi șterse. Nu cunoaștem metoda prin care ei au reușit să aplice stratul acela de aur care formau litera și care dădea strălucirea respectivă, pentru că odată cu trecerea timpului acestea nu se deteriorau. Aurul acela topit nu ieșea din șănțulețul acela în care era încrustat. Este clar, și asta este ultima concluzie a celor care au comentat episodul acesta, că era mai mult decât o iscusință omenească, era o participare activă, clară, a divinului în această lucrare, pentru că reprezenta divinul mai mult decât orice altceva. Iar faptul că numele copiilor lui Israel este înscris pe pieptul marelui preot, el stătea acolo, numele acestea, și ele nu se deplasa odată cu marele preot. Marele preot păstra sau purta interesul națiunii, interesul lui, oriunde intra, că era în templu, că era în afara templului. Asta simbolizează ce însemnăm noi, ce înseamnă cel credincios pentru Isus. el niciodată nu este îndepărtat de inima lui. Îl poartă cu sine, ca pe inima lui. Este pe piept, nu este în spate ca un rucsac, nu-l pune undeva la cingătoare ca un berbriz, nu, pe piept. Și faptul că este lucrată din pietre scumpe și bătut în aur lichid, este tot ce e mai valoros. Una dintre scriitoarele pe care o apreciez foarte mult și pe care o studiez, spunea: nimic nu are Iisus mai de preț pe pământul acesta decât pe copiii lui credincioși. Pe cei care și-au predat inima lui și-au ajuns să locuiască în inima lui.
Ce se întâmpla cu aceste două pietre ulterior?
Ele le-au puse pe cei doi umeri ai marelui preot. Și le-au puse pe umeri. Pe umeri, de obicei, noi purtăm greutățile. Când vrem să luăm ceva în spate, să purtăm pe cineva în spatele nostru, sigur, pe umerii folosim. Umerii sunt extrem de importanți. Ei sunt punctele unde apasă greutatea pe care o poartă cineva. Asta arată și simbolizează faptul că Iisus va purta poverile poporului său, că El este marele preot. El va purta poverile lor, El va purta păcatele lor. El se face tot una cu ei. El devine interesul lor și ei sunt interesul Lui. Deci nu îl punea deoparte, nu spunea: las asta când am eu nevoie și vine momentul ca să discut despre problema asta, atunci îi caut și mă uit la numele lor. Nu! Iisus zi și noapte, pentru că El este mijlocitorul. Și zi și noapte mijlocește pentru noi, așa cum marele preot purta pe umerii lui toată viața responsabilitatea pentru popor, cele 12 semințiere lui Israel. Este ceva foarte încurajator pentru noi când te gândești la lucrurile astea și înțelegi sensul lor spiritual, n-ai cum să nu rămâi uimit, să nu rămâi uimit cât de mult ne iubește și ne apreciază Dumnezeu și ce valoare vede El în noi, în cei care s-au predat Lui. Sunt copiii Lui. Așa cum noi suntem părinți și nimic nu e mai valoros în lumea asta decât copiii noștri, așa și Iisus ne poartă. Și mă gândeam odată, dacă El mă prețuiește și sunt așa de prețios în ochii Lui, ce-mi trebuie altceva din lumea asta?
Chiar așa. Pentru noi, cele 12 seminții ale lui Israel au relevanță acum. Pentru poporul evreu fac parte din istoria lor, dar pentru noi?
Sigur că sunt niște simboluri. Pentru noi, așa cum se spune și în Apocalipsa, ele sunt simboluri ale poporului lui Dumnezeu format din toate semințiile pământului. Și cei 12 fii ai lui Iacob reprezintă cele 12 tipuri de caractere umane. Oameni mai buni, oameni mai dificili, tot avem, fiecare avem caracterul nostru, dar toți oamenii de pe pământ, din punct de vedere al caracterului lor, sunt oglindiți în simbolul acesta al celor 12 fii lui Iacob. Și ei au fost de toate felurile. Unii au fost curați, cum a fost Iosif și Sfânt. Alții ticăloși, ca Dan, ca Ruben. Alții mai interesați, cum era Iuda, de cele spirituale, alții nepăsători, ca Isahar și cei de dincolo de Iordan. Adică tot diapazonul acesta, pe care psihologia încearcă să-l definească și oricum l-a definit și l-a văzut în această oglindă caracteriologică a celor 12 seminții ai lui, a lui Israel. Și, de asemenea, diversitatea asta, sunt 12 entități separate, arată că poporul lui Dumnezeu, cel pe care Iisus îl răscumpără, este format din toate categoriile, cuprinde toată diversitatea umană. Nu există, nu este nimeni exclus. n-ai cum să spui că vreo familie, vreo etnie, vreo cultură anume este exclusă. Nu. Întreaga omenire, cu toată diversitatea ei, este prinsă în aceste simboluri. Deci nimeni nu poate să fie descurajat vreodată și să spună, da, evrei, da, da, românii, da, da, americanii, da. Nu, dar noi ăștia care suntem pe aici, pe o insulă, așa, aruncată prin ocean.
Sau în Africa.
Nu știe distrusă. Nimeni, sau prin Africa, prin junglă. Nu știe nimeni de noi. Suntem așa de parte, cum sunt boșimania, de parte de civilizație. Nu există. Orice om ar fi de pe pământ și oricât de izolat ar fi, s-ar fi singur pe lume. El are locul lui în dragostea lui Dumnezeu.
Care este următoarea indicație?
Versetul 13, da? Să faci apoi niște ferecături de aur și două lănțișoare de aur curat pe care să le împletești în chip de sfor și lanțurile acestea împletite astfel să le pui în ferecături. Este, aici ne arată cum erau ele prinse în așa fel încât să nu cadă. Marele preot făcea diferite mișcări în timpul slujbe, în timpul slujirii, în timpul mișlocirii, dacă ne gândim la marile sărbători, de exemplu la ziua ispășirii, marele preot avea o lucrare laborioasă de împlinit ca ritual în ziua aceea. Ei, să nu se întâmple ca ele să se miște, să fie fixate, așa cum numele copiilor lui Dumnezeu sunt fixate în mintea lui Iisus, nu se, ori, chiar și când moare, și când a murit pe Golgota, tot acolo eram în inima lui. E indiferent ce mișcări face și prin ce situații trece Mântuitorul, El ne-a purtat. Inima lui ne-a purtat palmele lui și chiar și legăturile acestea care uneori simbolizează relațiile, legăturile acestea erau de aur curat. Aurul curat reprezintă credința aia totală între Dumnezeu și copiii lui și Israel. Arată că suntem legați de El printr-o relație bazată pe oricum, bazată pe încredere absolută. El are încredere în noi, ne cunoaște și are încredere în noi. N-ar fi murit la Golgota, n-ar fi venit în lumea asta dacă n-ar fi avut încredere că oameni se vor întoarce și vor fi un rod al jertfei sale și vor fi mântuiți. Totul se bazează pe această încredere. El are încredere în copiii lui, copiii lui au încredere în el și relația aceasta de încredere este simbolizată aici prin aur curat. Asta înseamnă că aurul acela curat n-avea nicio urmă de altă impuritate, niciun corp străin. Era absolut aur curat. Așa trebuie să fie relația dintre noi și Dumnezeul nostru. Așa trebuie să arate încrederea care susține această relație dintre noi.
Trecem la cea de-a treia pericopă a capitolului 28. Ce mai are în plan Dumnezeu?
Să faci apoi pieptarul judecății lucrat cu măestrie, să-l faci din aceeași lucrătură ca efodul, să-l faci din aur, din fir albastru, purpuriu și cărămisiu și din in subțire răsucit. Ceea ce ne atrage atenția în instrucțiunea aceasta este pieptarul judecății. Pieptarul judecății este folosit pentru aflarea voinței divine, de aceea se numește el al judecății. Cuvântul ebraic folosit aici trebuie înțeles ca hotărâre, ca fiind o sentință, ca fiind o hotărâre. Da, când păgânii, când aveau nevoie pe vremea aceea să întrebe ceva, se duceau la oracolul din Delphi sau mai erau câteva oracole vestite. Și ce spunea oracolul, ce răspundea la întrebarea pe care o punea pe respectiva persoană, aia devenea o lege, o hotărâre pentru omul ăla. Și erau situații când, sigur că vorbea satana prin asemenea mișloace, nu era vocea lui Dumnezeu, dar dacă se întâmpla ca să primească un ordin să-și ucidă fratele sau aproapele, o făcea fără niciun fel de reținere. Era ordinul oracolului. Ei, cuvântul acesta, cam sensul ăsta îl are. Are hotărârea asta oraculară care tranșează o dispută sau pune o trimitere. Era și un fel de tradiție regală. S-a dezvoltat o tradiție regală care tot așa, un pieptar regal care amintește foarte mult de pieptarul marelui preot, a fost chiar descoperit în mormântul unui rege din Biblos. Era mai încoa istoric, cam pe vremea bronzului mijlociu. Era alcătuit dintr-o plăcuță de aur de unghiulară, era ornată cu pietre prețioase care atârna așa de un lanț de aur care amintește în mod direct de acele împletituri despre care Domnul vorbește meseriașilor, specialiștilor de aici, să atârne pe acest pieptar al judecății. Când, de exemplu, poporul avea o întrebare, o nedumerire și vrea să știe răspunsul lui Dumnezeu într-o problemă, atunci se întâmpla următorul fenomen miraculos. Din cer, acolo în fața altarului, unde marele preot mergea și cerea lui Dumnezeu un răspuns și îi expunea problema, dacă un fascicol de lumină cerească, care venea de sus, lumina pieptarul, era socotit ca un răspuns pozitiv al lui Dumnezeu. Dacă o umbră, o rază ca o umbră, apărea pe pieptar, Dumnezeu răspundea într-un mod negativ la cererea și la dorința lor. Deci, de aceea era pieptarul, de aceea îi se zice pieptarul judecății, adică pieptarul hotărârilor divine.
Dar cum trebuia să arate acesta după cum cerea Dumnezeu? Pentru că avea o rețetă, un model și pentru acesta.
Versetul 16 din Exodul 28 ne spune să fie în patru colțuri și îndoit. Lungimea lui să fie de o palmă și lățimea tot de o palmă. Deci era probabil ca un pătrat sau posibil și ca o plăcă așa de aur. Da? Și aici vedem că și lățimea și lungimea să fie egală. Deci era un pătrat. Important era că aceste două pătrate trebuiau să aibă o simetrie cu restul îmbrăcăminții. De aceea ni se spune mărimea exactă, domnule, de nu atât să fie, pentru că Domnul ține cont de proporții. Cei care lucrează în design și în pictură și ei știu cât de mult înseamnă să respecti proporția elementelor care formează un tablou.
Despre pietrele prețioase de pe efod vom vorbi săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Pe curând!